16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema elektrogospodarstvu Slovenije, stvoreni uslovi da rudnik i termoelektrana Ugljevik nastavi sa proizvodnjom.
Odluka kojom se Srpska odriče akcize na gorivo 10 feninga sutra stupa na snagu i trajeće do 16. maja.
Novac fonda Duša djece namijenjen isključivo za liječenje djece. Informacija o isplati radnicima Nove Ljubije lažna, tvrde Šeranić i Jasminka Vučković.
Uprkos američkoj blokadi, dva tankera prošla kroz ormunski Mureus. J.D. Vance optužio Irance za ekonomski terorizam.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras ćemo saznati prve polufinaliste.
U Srpskoj umireno do pretežno oblačno uz mjestimično slabu kišu, slično vrijeme i sutra. Potpisivanjem ugovora između rudnika i termoelektrane Ugljevik i holdinga slovenačkih elektrana rješena je posljednja stvar po pitanju dugogodišnje beogradske arbitraže koja je opterećivala rad preduzeća. Ovo izjavio danas vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković. Potpisivanjem današnjeg trećeg sporazuma isplati 37 miliona evra slovenačkom elektrogospodarstvu, obje strane odustale su od arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu. Poslušajmo Lidiju Bešlić.
Stavljanjem potpisa na treći ugovor rješeno je posljednje pitanje koje je ostalo nerješeno po pitanju beogradske arbitraže, a to je isplata po osnovu zatezne kamate, rekao je direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Dogovoreno je da smo, da kažemo, obje strane odustale od vašingtonske arbitraže, tako da na neki način želim da sublimiram, 67 miliona evra je prva 54 miliona je drugi sporazum i 37 miliona 432 hiljade evra je treći sporazum.
Za elektrogospodarstvo Slovenije ovaj sporazum i pravno i financijski završava najteže pitanje iz prošlosti, ali daje potvrdu da je moguće i najkompleksnije ekonomske i državne probleme riješiti dijalogom i odgovornim pristupom. Darko Kramar, direktor elektrogospodarstva Slovenije, i Tomaš Štokelj, generalni direktor holdinga slovenačkih elektrana.
Nakon više dekada otvorenih pitanja, uspjeli smo doseći rješenje koja temelji na poštovanju pravnomoćnih odluka, zaštiti ekonomskih interesa kompanije.
Ja sam siguran da ćemo sada, kad se završi ovaj pravni sukob, bolje sarađivati i sa Elektroprivredom Republike Srpske i sa RITE Ugljevik.
Nakon 15 godina vođenja pravnih sporova, zahvaljujući vladi Srpske koja je dala određene garancije, ne bi bilo moguće okončati ovaj problem. Razgovarat će se i o većoj cijeni za isporuku električne energije Sloveniji, koja se isporučuje po 56 evra po megavat času, dok Ugljevički rudnik i termoelektranu proizvodnja košta mnogo više, rekao je VD direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.
Na ovaj način mislim da stvaramo i preduslove za pregovore sa holdingom slovenačkih elektrana oko buduće cijene električne energije, za koju mi smatramo u ovom trenutku da nam je niska i potrebna veća, kako bi mi kao preduzeće brže ozdravili i u budućnosti proizvodili veću količinu električne energije, što će biti na dobrobit i Ugljevika i holdinga slovenačkih elektrana.
Zahvaljujući danas potpisanom sporazumu, ali nedavno riješenim pitanjem koncesije koja je bila dodijeljena kompaniji Komsar, a koju je vlada otkupila i dodijela rudniku i termoelektrani Ugljevik, ovo preduzeće ima sve preduslove da uspostavi dugoročan i stabilan rad, istakao je ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Za nas najvažniji cilj bio to je da sačuvamo rudnik i termoelektranu Ugljevik, da osiguramo da ona može i u budućnosti da posluje, da sačuvamo skoro 2000 radnih mjesta direktno ovdje u rudniku i termoelektrani, da očuvamo lanac preduzeća koji su bili partneri, još uvijek jesu partneri ove kompanije.
Ležište Istok 2 raspolaže sa 46 miliona tona uglja, što znači više od 20 godina sigurnog rada rudnika i termoelektrane. Za desetak dana očekuje se i završetak remonta, te da će ovo preduzeće nakon par mjeseci prekida u radu ponovo biti u sistemu elektromreže. Podsjećamo, korijeni ovog kompleksnog spora sežu pred kraj prošlog vijeka, kada je elektrogospodarstvo Slovenije uložilo trećinu sredstava u izgradnju rudnika i termoelektrane Ugljevik uz precizan ugovor o isporuci trećine proizvedene električne energije sve dok se investicija ne isplati. Međutim, ratna dešavanja su prekinula ovaj dogovor.
Od sutra na pojedinim benzinskim pumpama počinje povrat 10 pfeniga po litru od akcize na naftne derivate. Do sada se na konkursu Vlade Republike Srpske prijavilo 10 kompanija koji na prostoru Republike Srpske imaju 118 pumpi. Prema odluci Vlade, ova podrška građanima, privredi i poljoprivredi trajeće do 16. maja. Iz Ministarstva trgovine i turizma pozivaju i ostale trgovce gorivom da se i dalje prijavljuju. U prilogu Zorane Marković.
Na pumpama Nestro Petrola, Hifa Petrola, Krajina Petrola, pumpama Mađar iz Gradiške, Trigma, Pemako, Sana, Kolp iz Banja Luke, Despotović, Bijeljina, Vicanović, Kompani, Laktaši i Leburić, Komerc, Prnjavor, od sutra počinje povrat 10 feninga po litru goriva. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac ističe da će se vjerovatno još kompanija uključiti.
Ovo su otprilike one firme koje se odmah na početku javile. Ukupno imamo negdje oko 118 pumpnih stanica u cijeloj Republici Srpskoj, što znači da smo pokrili otprilike cijelu teritoriju Republike Srpske i gdje će svi građani, a naravno i privreda moći iskoristiti ovo što je Vlada Republike Srpske, ovu odluku koja je donijela, tih 10 feninga koje plaća iz budžeta Republike Srpske.
Odlukom Vlade Republika Srpska se odriče svog dijela akcize na naftne derivate. Prema procjenama u ministarstvu smatraju da će to iznositi oko 5,5 miliona maraka za ovaj mjesec.
Otprilike smo mi uzimali prema martu prošle godine, gdje je bilo negdje oko 55 miliona litara ukupno potrošeno. Dizela je bilo potrošeno negdje oko 47 miliona, a benzina oko 8 miliona. Ali ovo je dobra volja i ovo je nešto što Vlada Republike Srpske od početka želi da učini, i to je da bude bolje svima nam. Na ovaj skroman način, ali ipak to je jedna od ovih mjera koje smo već, znate već sami, od ovih ograničenja marži na sve što smo mogli, to smo ograničili, tako da je i ovo dio tog paketa nekih mjera.
Ministar naglašava da vlada prati situaciju i da se razmatraju još neke mjere kako bi se ublažile posljedice krize izazvane sukobom Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi rukovodstvo Republike Srpske sutra trebalo da dođe u posjetu Beogradu.
Vučić je naveo da bi u Beograd trebalo da dođu novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i, kako pretpostavlja srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Želimo da provjerimo šta je to što smo radili prethodnih 3 do 4 mjeseca i da ubrzamo sve što je potrebno, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.
Vlada Republike Srpske dostavila je prepisku između kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske i gradonačelnika Banja Luke, koja se odnosi na organizovanje za večeras najavljene TV emisije razgovora predsjednika Vlade Save Minića i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Početak TV debate planiran je u 20:15 u kući Milanovića u Banja Luci uz direktan prenos u programu Radio Televizije Republike Srpske. Ovu emisiju moći će preuzeti sve zainteresovane medijske kuće, jer će RTRS obezbijediti signal bez znaka putem programa RTRS-a Plus.
Za sada još nije jasno da li će TV duel biti održan, budući da je gradonačelnik Banja Luke danas izjavio da on i njegov tim, kako tvrdi, nemaju nikakve informacije o večerašnjoj TV emisiji. U korespondenciji vlade i kabineta gradonačelnika, koja je dostavljena medijima, jasno se vidi tok organizacije TV emisije, uključujući tehničku i operativnu pripremu razgovora koji je grad Banja Luka dostavio vladi.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su neistinite tvrdnje da se sredstva namijenjena za liječenje djece preusmjeravaju u privredu. Pojasnio je da su Fond solidarnosti Republike Srpske i Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, dva potpuno odvojena fonda. Informaciju o nenamjenskom trošenju sredstava iz Fonda solidarnosti danas su demantovali direktorka Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu, Duša djece Jasminka Vučković i ministar zdravlja Alen Šeranić, koji je najavio i podnošenje prijava protiv odgovornih za širenje dezinformacija.
Prvi put kad se desilo, znači da je objavljena ta informacija da je neko posumnjao da smo mi izvršili uplatu rudnicima Ljubija, ja sam tu noć dobila bezbroj poruka, između ostalog i poruka roditelja čija djeca preminula, koji su mi pitali zar je mogući Jasminka. Znači ja sam odmah stvarno kontaktirala sve što sam mogla, njima objasnila da se ne radi o nama, našla sam članke u kojima je naslov pisao, u naslovu je pisalo Fond solidarnosti, ali u tekstu je bilo objašnjeno Fond solidarnosti za obnovu i razvoj ili Fond solidarnosti Republike Srpske. Trebalo mi je bukvalno nekih nedjelju dana da negdje tim ljudima koji su imali povjerenje u nas objasnim da nismo dirnuli jedan jedini fenig i da nećemo dirnuti, da ja jednostavno ne bi mogla dozvoliti tako nešto.
Ono što pojedini političari, prije svega iz opozicije, koriste kao laž, kao gnusnu laž u svojim obraćanjima, a koriste u okviru bolesnih ljudi i bolesne djece. To je stvarno neprihvatljivo i ja ne znam, nemam riječi kako da izrazim svoje nezadovoljstvo kao resornog ministra po tom pitanju. Kada govorimo o tim lažima, zamislite da imate političara Nebojšu Drinića koji snimi u kući bolesnog čovjeka video gdje govori da se u okviru Fonda solidarnosti za liječenje i dijagnostiku djece u inostranstvu koristila ta ista sredstva da se plaćaju određene privredne aktivnosti, one koje su bile vezane za rudnik Ljubija. Pa to je nevjerovatno.
Osma redovna sjednica Skupštine grada Banja Luka zakazana je za 28. april. Potvrđeno je ovo nakon današnje sjednice Skupštinskog kolegijuma. Pred odbornicima je 50 tačaka. Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da će se na predstojećoj sjednici naći brojne važne tačke, među kojima je odluka koja mi omogućila dodjelu besplatnih placeva za mlade bračne parove.
Dnevni red mogao bi biti dopunjen u vezi sa tačkama za zamjenu zemljišta koje još čekaju mišljenje pravobranilaštva, najavio je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.
Zapošljavanje 500 djece poginulih boraca ovoj godini prioritet je za nevladine organizacije proistekle iz odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske. Ovo je poručeno nakon današnjih sastanaka predstavnika ovih organizacija i ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radana Ostojića. Još jednom je ukazano na zastoj u procesu traženja nestalih lica i vraćanje ovog procesa u nadležnost Republike Srpske, u prilogu kolege Aleksandra Javorca.
Zapošljavanje 500 djece poginulih boraca nije realizovano u prošloj godini i moralo bi biti riješeno do kraja ove godine. Rješavanje ovog pitanja prioritet je za boračku organizaciju Republike Srpske, izjavio je predsjednik predsjedništva ove organizacije Milovan Gagić nakon sastanka sa ministrom Radanom Ostojićem.
Razgovarali na temu završetka ove faze donošenja izmjena i dopuna zakona o pravima naših kategorija, međutim razgovarali smo i o drugim temama koje nismo realizovali, to je o zapošljavanju djece poginulih boraca, onih 500 djece o kojima smo pričali do kraja godine da se to završi, odnosno do izbora, prije izbora, ali isto tako i o onim temama vezanim za druge zakone koji bi mogli unaprijediti položaj naših boraca.
Na rješavanju ovog pitanja insistira i Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca, izjavila je predsjednica ove organizacije Isidora Graorac. Ona je ukazala na zastoj u procesu traženja nestalih lica i vraćanje ovog procesa u nadležnost Republike Srpske.
Institut za nestale lica je nešto što definitivno nije dalo povoljne rezultate. Statistika koju dobijamo jeste da ne možemo vjerovati više u postojanost ove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, iako je ona formirana, nemoguće u ovom trenutku ukinuti, ali svakako ono što je evidentno i realno jeste da mi na nivou Republike Srpske možemo osnovati instituciju koja će se samo isključivo baviti pitanjem traženja nestalih.
Predsjednik Saveza logoraša Anđelko Nosović ukazao je na specifičnost ove organizacije koja je prvi put od osnivanja uvrštena u prava koja propisuje Zakon o borcima.
S obzirom da smo mi, kažem, heterogena organizacija gdje imamo i poginule, gdje imamo ranjene, gdje imamo invalide, gdje imamo civilne žrtve torture i rata, mi ćemo morati da rešavamo neka naša probleme i kroz druge zakone, kao što je problem rehabilitacije, kao što je problem liječenja.
Sumirajući sastanke koje je danas imao sa predstavnicima nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ministar Radan Ostojić rekao je da je prioritet svih prioriteta zapošljavanje 500 djece poginulih boraca.
Bez obzira što ovdje određene organizacije zastupa invalide, druge logoraše, ali svi oni su saglasni, jednoglasni da ovo pitanje i ova 500 prijavljene djece na javni poziv koji je prošle godine, još dok ja nisam bio ministar, raspisalo ministarstvo, sigurno da će to biti prioritet.
Ostojić je najavio da će sastanci sa nevladinim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata biti nastavljeni i narednih dana, a novi sastanak će biti u četvrtak.
Republika Srpska će adekvatno odgovoriti na provokaciju i podnijeti krivične prijave protiv organizatora obilježavanja godišnjice takozvane armije BiH u Tuzli, koji su na najavni plakat postavili lik presuđenog ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina i muslimanskog vođu Aliju Izetbegovića kako postrojavaju mudžahedine. Ovo je za Radio Televiziju Republike Srpske izjavio ministar Radan Ostojić. Umjesto da vrati Mahmuljina iz Turske, BH pravosuđe dozvoljava njegovo veličanje. Istovremeno Srbima po principu prijekog suda izriču zatvorske kazne za tri prsta i fotografije Ratka Mladića i Radovana Karadžića. To je dokaz dvostrukih aršina i uvreda za Srbe, poruka je iz Republike Srpske, ističe Ostojić.
Vidio sam to. Ono što mogu da kažem, da je prvo to sramota, da to nešto organizuje jedna vjerska zajednica. Kako bi bilo nešto tako da organizuje Srpska pravoslavna crkva i šta bi se desilo s druge strane da je to tako urađeno. Druga stvar, apsurd, čovjek prvo što je presuđen za tako teško krivično djelo na takvu minimalnu kaznu, da posle toga mu je dozvoljeno da pobjegne i više ga nema, ne zna niko gdje. I sad treća stvar, da on bude i na plakatu, znači presuđen je ratni zločinac, da bude i da se slika ističe na raznim portalima, da to organizuje vjerska zajednica. Čovjek koji postrojava 7. brigadu koja okuplja mudžahedine, kako one iz Bosne i Hercegovine, tako i one iz stranih zemalja koji Srbima pozrenu sjeku glave i bude presuđen na takvu minimalnu kaznu. I evo sada imamo činjenicu da nađemo njegovu sliku u okviru obilježavanja i najave obilježavanja dana takozvane Armije Bosne i Hercegovine.
Na današnji dan prije 6 godina preminuo je dr. Miodrag Lazić, koji se, napustivši mjesto hirurga u Nišu 1991. godine, zaputio u spasavanje života u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Kao hirurg učestvovao je u proboju koridora u junu 1992. godine. Dobrovoljno se javio u ratnu bolnicu Koran u Palama, jedan od osnivača ratne bolnice Žica u Blažuju kod Sarajeva, koja se nalazila na samoj liniji fronta. Srbi Sarajeva nikada neće zaboraviti čin herojstva doktora Miodraga Lazića, koji je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata na ljudskim naporima spasavao njihove živote. Poručeno je sa obilježavanja 6. godišnjice smrti doktora Lazića u Istočnoj Liđi. Tamo je bila i naša novinarka Bojana Mandić.
U bolnici Žica u Blažuju dr. Lazić ostao je punih 40 mjeseci kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, gdje je obavio više od 3.500 operacija pod punom anestezijom. Skroman, davao je sebe do granica ljudskih mogućnosti. Danju i noću obilazio je teško ranjene, svjedoči bivši pripadnik Srpske garde i Liđa Momir Ilić, koji je bio prvi pacijent dr. Laze u bolnici Žica.
Pristup je bio ko da nam je otac svima, eto. okupljao nas je. Ja sam bio ranjen i odmah je pitao ko sam ja, šta sam, hoće on u srpsku gardu. I odmah je primio Zorana kapetana, komandir ga je primio, šale. Hoće na liniju da spašava ranjenika. Toliko je bio srčan, posvijetio nam se, umrijeću, ali tog čovjeka neću zaboraviti.
Srbi iz Sarajeva bit će vječno zahvalni doktoru Laziću i neće ga zaboraviti, dok god bude kucalo njihovo, ali i srce njihovih potomaka, ističe zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac, dodavši da doktor Lazić ni nakon rata nije htio da ostavi one kojima je bila potrebna njegova pomoć, pa je liječio one koji su umirali od virusa korona, rizikujući da i sam nekoliko dana prije odlaska u penziju bude zaražen ovim virusom i premine.
Njegov čin herojstva i šta je on uradio za srpsku religiju, zato se i nalazimo na ovom šetalištu koje se zove šetalište doktora Miodraga Lašća. Zato smo i postavili ovdje statu našeg doktora Laze i zato smo maksimalno učestvovali i u snimanju dokumentarnog filma i u snimanju igranog filma koji se zove Linija.
Vijence na spomenik doktoru Laziću položili su predstavnici opštinske boračke organizacije Liđanski borac, opštine Istočna Iliđa, a počast su odali i pripadnici Srpske garde Iliđa te gardisti iz Kalinovika. Lazić je napisao autobiografsko djelo Dnevnik ratnog hirurga Knin 1991. Srpsko Sarajevo 1995. Za zasluge u spasavanju života Srba i ljudi drugih nacionalnosti, patrijarh srpski Pavle odlikovao je Lazića ordenom Svetog Save. Dobio je i orden Krsta Milosrđa kojim ga je odlikovala Republika Srpska, a Srbija ga je posthumno odlikovala ordenom Karađorđeve zvijezde prvog stepena.
Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović izjavio je da je tokom sastanka u Pentagonu sa pomoćnikom sekretara rata za pitanje međunarodne bezbjednosti Danielom Cimermanom potvrđeno snažno opredjeljenje za nastavak partnerske saradnje Bosne i Hercegovine i Amerike.
Goganović, koji je dio delegacije Ministarstva odbrane, koja službeno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, istakao je da je tokom razgovora naglasio podršku međunarodnim stabilizacionim snagama u Gazi, koje djeluju pod pokroviteljstvom Amerike, te ukazao na značaj realizacije zajedničkih projekata, uključujući nabavku novih helikoptera za oružane snage. Naglasio je da partnerstvo sa Sjedinjenim Državama od ključne važnosti jer doprinosi očuvanju mira, stabilnosti i bezbjednosti svih naroda u BiH.
Austrija nastavlja podržavati evropski put BiH, integracija u Europsku uniju nužna je za stabilnost i prosperitet, poručio je predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen. Nakon sastanka sa članovima BiH predsjedništva, sa njima se sastao na početku trodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Osim o evropskoj perspektivi, razgovarano je i odnosima i saradnji dvije zemlje, koja je ocijenjena kao dobra, potvrdio je predsjednik Austrije.
Mislim da zaista možemo s pravom reći da su Austrija i Bosna i Hercegovina bliski prijatelji. A kao prijatelj naravno da želimo i to da postanete punom članicom evropske porodice u sklopu evropskih integracija vaše zemlje.
Idemo sa informacijama iz svijeta. Uprkos američkoj blokadi, dva tankera prošla su kroz Ormuzski moreus. Za to vrijeme potpredsjednik Amerike J.D. Vance optužio Irance za ekonomski terorizam, a Iranci poručuju da će odgovoriti na svaki pokušaj blokade svojih luka. Očekuje se da će danas u Vašingtonu početi mirovni pregovori Izraela i Libana, dok bi sljedeća faza pregovora između Amerike i Irana mogla da se održi u Ženevi ili Islamabadu. U prilogu Srđana Kecmana.
Iz Kine nisu komentarisali prolazak njihovog tankera kroz Ormuzski moreus, ali je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da će Kina igrati konstruktivnu ulogu u promovisanju mirovnih pregovora na Bliskom istoku. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun rekao je da Peking smatra da je američka blokada iranskih luka opasna i neodgovorna.
U okolnostima u kojima su relevantne strane već postigle dogovor o privremenom prekidu vatre, povećano vojno raspoređivanje SAD-a i ciljane akcije blokade samo će pojačati tenzije. Ovo je opasno i neodgovorno ponašanje.
Američki potpredsjednik J.D. Vance optužio je Iran za ekonomski terorizam protiv čitavog svijeta zbog zatvaranja Ormuzskog moreuza. Dodao je da je u pregovorima u Pakistanu ostvaren napredak i da je sada glavno pitanje da li će Iranci imati dovoljno fleksibilnosti za postizanje dogovora.
Predsjednik Sjedinjenih Država rekao je da bi bio veoma srećan kada bi se prema Iranu postupalo kao prema normalnoj zemlji, kada bi imao normalnu ekonomiju i kada bi njegov narod mogao napredovati. Ali da bi Iran ekonomski bio normalna zemlja, moraće biti normalna zemlja iz perspektive odustajanja od nuklearnog oružja i moraće biti normalna zemlja koja ne podržava terorizam.
Analitičar Nebojša Obrknežev smatra da je zbog velikog broja aktera, ali i oprečnih informacija, jako teško razlučiti koji su naredni koraci sukobljenih strana.
Dolazi do konfuzije ko s kim pregovara, u čije ime i gde pregovara. Na kraju krajeva imali smo propale pregovore u samom Pakistanu, a primjer je važi kao dve nedelje, a odjednom dolazite do nove reči ekonomski terorizam i blokadu samog Moreuza.
Izraelski i libanski ambasadori u Sjedinjenim Državama razgovaraće danas u Vašingtonu o mogućem mirovnom sporazumu između dvije zemlje, saopšteno iz State Departmenta. Stanovnici Libana smatraju da su pregovori potrebni, ali da im se mora pristupiti odgovorno.
Bilo gdje u svijetu, ako dva susjeda ratuju, moraju sjesti zajedno, sviđalo im se to ili ne. Cijeli svijet je na njihovoj strani i neće ići protiv njih. Oni su jači. Trebalo bi da imamo delegaciju sačinjenu od svih libanskih partija, a ne da jedna strana monopoliše pregovore.
Za razliku od građana, generalni sekretar libanske militantne grupe Hezbollah, Naim Kasem, pozvao je libansku stranu da ne učestvuje u pregovorima sa Izraelom.
Odbijamo pregovore sa izraelskim entitetom. Ti pregovori su uzaludni.
Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da Italija suspenduje svoj sporazum o odbrani sa Izraelom, koji obuhvata razmjenu vojne opreme i zajednička istraživanja. Sporazum, potpisan 2003. godine, automatski je obnavljan svakih 5 godina.
Rezultate mađarskih izbora je rekordna izlaznost, kulminacija su nezadovoljstva građana strankom koja je do sada bila na vlasti. Upravo zato smatra Bojan Šolaj iz Centra za međunarodne bezbjednosne studije. Mađari su izabrali program stranke TISA koja je kampanju vodila na politikama potpune suprotnosti do sada vladajućeg Fidesa.
Republika Srpska je svakako spremna da nastavi saradnju sa Mađarskom, iako evo na osnovu prvih izjava posmatramo i ono što je rekao Peter Mađar, on je raspoložen za saradnju sa svim zemljama regiona. Da li to znači neki isti intenzitet nastavljanja istih projekata, to je teško govoriti u ovom trenutku, ali ono što je dobro je da postoji spremnost na svim stranama da se ta saradnja nastavi. Nisam siguran da i oni mogu tek tako da se opredijele u ovom trenutku na koji način i kojim intenzitetom će nastaviti saradnju, ali svakako da će to morati biti predmet određenih razgovora s obzirom na to da evo konkretno i Srbija i Republika Srpska imaju projekte sa Mađarskom koji su u toku i naravno očekuje se negdje da se njihova realizacija i nastavi.
Dani studenata Univerziteta u Banja Luci otvoreni su danas u Studentskom kulturnom centru. 9. po redu Dani studenata trajeće 10 dana, tokom kojih će biti organizovano više od 30 različitih događaja, a centralni događaj je Dan otvorenih vrata koji je posvećen maturantima. U prilogu Selene Berić.
U okviru manifestacije bit će organizovani Dan otvorenih vrata, kada će maturanti iz Republike Srpske imati priliku da se upoznaju sa fakultetima ovog univerziteta. Nikola Šobot, predsjednik Unije studenata Republike Srpske, kaže da je ova manifestacija studenata jedna od najmasovnijih na Balkanu i najavljuje sadržajan program.
Razne edukativne, naučne, kulturne, zabavnog karaktera. Trudimo se da budemo i društveno odgovorni, pa su svi događaji u sklopu ove manifestacije i humanitarnog karaktera. Centralna manifestacija ovogodišnjih dana studenata je svakako taj festival fakulteta i Dan otvorenih vrata.
Prorektor za nastavu Univerziteta u Banjoj Luci, Milica Balaban, podsjeća da univerzitet i ove godine podržava Dane studenata.
Rekla bih da je to manifestacija koja zauzima centralno mjesto u akademskom kalendaru Republike Srpske. Kvote su takve da su naše očekivanja slična i mi očekujemo da će se interesovanje za univerzitet u Banjoj Luci nastaviti.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović istakao je da su studenti strateški resurs Republike Srpske i podsjetio da vlada u kontinuitetu radi na poboljšanju standarda naših studenata.
Republika Srpska zaista prepoznaje studente i uopšte tu omladinsku populaciju kao najvažniji strateški resurs. Samo od 2017. pa do 2025. godine u studentski standard Vlada Republike Srpske uložila preko 14 miliona maraka. Vlada Republike Srpske je obezbijedila besplatno školovanje za sve studente u Republici Srpskoj. Domovi, subvencionisanje hrane u domovima.
Dani studenata Univerziteta u Banjoj Luci traju do 24. aprila i okupit će oko 10.000 studenata i maturanata iz Republike Srpske.
Kultura u okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića večera će biti održan koncert pijaniste Dinka Blagojevića koji će izvesti čuvene Goldberg varijacije Johana Sebastijana Baha. Koncert će biti održan u koncertnoj dvorani Banski dvor u 20 časova. Prilog iz kulture pripremila Gordana Prtina.
Goldberg varijacije su jedno od najzahtjevnijih i najfascinantnijih dijela u istoriji klavirske muzike i predstavljaju vrhunac Bachove kompozitorske genijalnosti. Marija Pilipović, organizacioni odbor.
Kolega Dinko Blagojević je poznat po interpretaciji dijela kompozitora Johana Sebastijana Baha i po cijeloj suptilnosti i njegovoj izuzetno perfekcionističkom izvođenju.
Monodrama Bašta sljezove boje u režiji Egona Savina i u izvođenju glumca Nebojše Milovanovića biće premijerno odigrana večeras u 20 časova na sceni gradskog pozorišta Jazavac u Banja Luci. Ulaz na predstavu je besplatan, a simbolična donacija je poziv na humanitarni broj 1401, Kuća za kuhinju, Obrok za život.
Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu u prisustvu nekoliko hiljada njegovih poštovalaca, porodice, prijatelja i građana.
Kovčeg i krst su nosili slavni bivši košarkaši Partizana Žofri Lovernj, Predrag Danilović, Ivo Nakić, Uroš Tripković, Dušan Kecman i Milenko Tepić, te aktuelni kapiten Vanja Marinković. Govor je u ime porodice održao Boris Tadić, Vujoševićev prijatelj i bivši predsjednik Srbije, koji je izrazio nadu da jedna ulica u Beogradu dobije ime Duška Vujoševića.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske danas je raspisalo konkurse za finansiranje sportskih saveza, saveza osoba sa invaliditetom i sportske stipendije. U fudbalskoj ligi šampiona večera će se saznati i prvi polufinalisti. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske odobrilo je 380.000 maraka koji će biti raspoređeni kroz konkurse za finansiranje sportskih saveza, saveza osoba sa invaliditetom i sportske stipendije. Ministarka porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović.
Za sportske saveze planirana su sredstva u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka, za sportiste lica sa invaliditetom oko 50.000 konvertibilnih maraka i za sportske stipendije oko 130.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo je obavilo sastanak sa sportskim savezima Republike Srpske i dalje stojimo na raspolaganju za dalju saradnju u najboljem interesu sporta Republike Srpske.
Daniela Ćapin, pomoćnik ministra za sport.
Dodjeljujemo pojedinačno 60 sportskih stipendija, 40 stipendija za perspektivne sportiste i po 10 stipendija za stipendije osoba sa invaliditetom i za potencijalno olimpijske kandidate. Visina stipendije za perspektivne sportiste iznosi 2000 konvertibilnih maraka, dok visina stipendije za potencijalne olimpijske kandidate iznosi 3000 konvertibilnih maraka.
Konkursi su otvoreni 30 dana. Fudbaleri Atletico Madrida ugostiće večeras Barcelonu u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Atletico brani pobjedu od 2-0 iz prvog meča, a pobjedu od 2-0 braniće i Paris Saint-Germain koji će večeras gostovati kod Liverpoola. Oba duela počinju od 21 čas. Sutra igraju Arsenal Sporting i Bayern Real Madrid.
U Srpskoj je umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom, slično vrijeme očekuje se i sutra, dakle nestabilno, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježiji su bili Drinić, Kalonik 12 stepeni, 13 Mrakovica, 14 Novi Grad, 15 Gacko, Zvornik, Sokolac, Kamp Pjesak 16, Bijeljina, Doboj, Kneževo, Prijedor 17, Ribnik, Srbac 18, Bileće, Mrkonjić grad 19, Banja Luka, Trebinje 20, Srebrenica 21, Foča i 22, Višegrad. Do kraja dana slično promenljivo vreme, smena oblačnih perioda, kraći sunčane intervala, ali i povremenu kišu, lokalno može biti nešto jačih pljuskova. Promenljivo vreme se nastavlja i sutra, ujutru promenljivo oblačno, sunčani intervali suvo, kiša samo ponegde na zapadu. Zatim tokom prepodneva i sredinom dana kiša će ponovo jačati, uglavnom u Hercegovini gdje će biti pljuskova sa grmljivinom, a zatim će svoje padavine širiti ka istoku i zapadu. Na krajnjem severu oko reke Save ostaće uglavnom suvo. Maksimalna temperatura sutra uglavnom od 14 do 23, opet malo niža temperatura na krajnjem zapadu, a najtoplije na severu istoku, više krajima oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema elektrogospodarstvu Slovenije. Stvoreni uslovi da rudnik i termoelektrane Ugljevik nastavi sa proizvodnjom.
Odluka kojom se Srpska odriče akciza na gorivo 10 pfeninga sutra stupa na snagu i trajeće do 16. maja.
Novac fonda Duša djece namijenjen isključivo za liječenje djece. Informacija o isplati radnicima Nove Ljubije lažna, tvrde Šeranić i Jasminka Vučković.
Uprkos američkoj blokadi, dva tankera prošla kroz Ormuzski more. Jen D. Vance optužio Irance za ekonomski terorizam.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen.